Laudetur Jesus Christus, kjofle vdu Krishti.
Në gjuhës shqiptar mrenda jashtë të dheut, mramja mirë.
Për 40 vjet me radhë, ishte pikrisht ky zë që hapi programin e gjuhën shqipe pranë Radio Vatikanit, të cilën edhe e themeloi. Ky zë i fliste që për te Adriatikut atë dheut vetë mbërthyer në tela me gjemba, të izoluar, të martirizuar, tetur për një shpresë, për fjalë të mirë, sidomos të vërtetë. E ky zë përmes valve të radios u përcillte bashkëdhëtarëve lajmin e mirë, u tregonte rrugën, u çonte jetën, u kumtonte të vërtetën, u kujtonte se Krishti i munduar, i kryzuar, i vdekur, i varrosur, ngjallet në tretën ditë. Është zëri Domzef Shestanit, të cilit po i kujtojmë sot 19 vjetorin e vdekjes.
Domzefi lindi në Shkodër më 29 qershor 1912, njëherësh me Shqipërinë e pavarur. U rrit në prerin e prindërve të përshpirtshëm, të cilët sapo kishte mbushur moshën shkollore, vendosën ta regjistrojnë në Kolegjin Saverian të qytetit, një nga shkollat më të mira të kohës. Në kolegj, Zoti e thirri për jetën meshtarake, e ai nuk ngurroi t'i adhuronte plotësisht vetveten. Si kreu me sukses mësimet në vendlindje të parët, menduan ta çojnë për të vijuar studimet e larta. Për këtë zgjodhi Padovën, ku kishim mësuar sa e sa shqiptar të tjerë para tij, e ku do të mësonin edhe të tjerë pas tij. Ishte viti 1935. Shqipëria bënte përpjekje për të hyrë përfundimisht në një rrugë të re e zhvillimi. Kishte shumë nevojë për njerëz të mësuar, ashtu si kishte nevojë edhe kisha për meshtar që bashkonin në një shpërshpirtrinë, kulturën e atë dhe dashjen. Prandaj pothuaj se të gjithë shqiptarët që kryenin studimet jashtë shtetit, ktheheshin më njëherë në dhe duke marrë me vete Evropën e mësuar për t'ia çuar si dhuratë dheut. Aso kohë kështu mendoi hyrja në Evropë.
U kthye me shtarën Shqipëri, u emërua zëvendës famullitari Shkodrës me sedin kishë në Shënkollit në Rusë, bërë rafsh me tokë në vitet e diktaturës. Aty e tha meshën e parë, më një janar 1936. Kujtojmë se në atë kohë famullitari ishte Don Mikel Koliqi. Filluan për të tre vjetë veprimtarie të pareshtur, që me shtarë që u morë shumë me trint, me muziken, me publicistiken. Nisit i hapte baritoris kishës, horizonte të treja, gjithni me frymen tradicionale për feja dhe. Në murin e qeles e famullisë ti, kishte venosur një sentencë që do të bëhej leitmotiv jete, dulce me decorum est pro patria mori, është gjë ëmbër dhe bukur të vdesësh pra dhe. Një leitmotiv i tillë shtyuti kundër vijë pushtimit Shqipërisë nga Italia fashiste me 1939 dhe komunizmit pa fet, pa dhe me 1944, pa kohë para se të binte Shkodra. Duke ditur mirë që priste pa shkelur ende komunistët në qytetin e braktisur nga gjermanët, kaloi kofirin shqiptar mbi një varg e nëpërmjet Bunës arriti në Ulqin, që aty i adoli manësht kalonte në Itali, kur i filloi menjëherë edhe më me zell punën e shërbim të ideal, të cilave u kishte kushtuar jetën.
Nësa shërbente si famullitar në rrethinat e Romës, Elia Shein të ngarkoj me detyrën të themelonte programin e ritë Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. Nuk ishte e lehtë. Bashkëpunëtorët në mërgim ishin të pakt, lidhja me besimtarët në dhe e pamundur. Çdo fjalë që thuaj para mikrofonit mund të krijonte rreziqe të paparashikuara për te perdes e hekurt. Gjithsesi ai që si shtetrembur nga situata më të vështira, pranoi. Bashkëpunuan ngushtë me të Zef Pali, me të cilin njihej mirë që në Shqipëri, Andrea Shuli, Gjon Gjomarka e murgesha e parë angjëllore shqiptare motër Lucia Laca. Bashkëpunëtori kryesor i jashtëm ishte franciskani shqiptar në mërgim atë Daniel Gjeçaj. Programi i parë i Radio Vatikanit në gjuhën shqipe filloi më 3 tetor 1951 me një udhë kryqi që simbolizonte atë udhë në të cilën po ecnin besimtarët katolik e mbar populli shqiptar.
Domzefi, që edhe muzikant i talentuar, la shumë këngë që kënohen edhe sot e kësaj dite, nga cilat po kujtojmë Besa Bes dhe Karajfilin Koder, kompozoi melodramën e Zef Palit, Tekstilli Bardh e shumë pjesë tjera me tekst shkruar nga i vetë, sepse Domzefi kishte edhe dhantit spikatura poetike. Nga poezit e ti më të ndjera ishte ajo me titull Tem Vlla, kushtuar vllajt Paulinit, shkruar pasi e mori vesh se kishin pushkatuar komunistët. Si publicist, themeloi revistën e shqiptarëve në mërgim, përmes cilës denoncoi para opinionit botëror krimet e regjimit komunist në Shqipëri. Koleksioni i plot i kësaj reviste, pak jas pak të njohur në Shqipëri, gjendet në fondin atë gjeçaj të bibliotekës franciskane të Shkodrës.
E vdiq në Romë më 16 mars 1990. Salikimet e tij u kremtuan më 17 mars në kishën e Shën Marisë së Transpontinës, dy hapa larg Radio Vatikanit, ku kishte kaluar pjesën më të mirë të jetës, duke lënë një trashëgimi të pasur feje, dhetarizmi, kulture. Është një nga shqiptarët e mëdhenj që nuk gjejnë prehje në dheun e huaj. Askush deri më sot nuk është kujtuar ta mbar trupin e tij për të pushuar në paqe në ata dhe që aq shumë e desh, që i mungoi gjithë jetën, që nuk duhet ta dëshirojë edhe për së vdekuri. Duke e shfletuar arkivin ton, zgjodhëm për 19 vjetorin e vdekjes së tij një fragment që po ua propozojmë.
Po, kjo ditë është me të vërtetë fort e denjë, me qenë frymëzuesja e ndjenjave të fetare e të dishme, e që rrjedhin nga mirënjohja që duhet kemi ndaj provanin hyjnore, e cila jep toks pleshmenin që puna e sidomos ajo e buqëve di me kthym të mirë për jetën tonë. Delin pak së dore e menejër një beslidhje, beslidhja e toks me njerin, e cila në përmjet punës e të lutjes, ora e të labora, në zbulon ekonomin e dijes hynore në qeshtje të buks të mirëqenjes për përparimin e familjes njerëzore.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj, miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë, Laudetur Jezus Kristus.